Мамата гледала от прозореца и след като мамъкът слязал от коня и се преоблякал, тя му пратила по своята вярна слугиня пръстена си и поръчала да му каже да не излиза никъде вън от града, а да чака, додето дойде време да се оженят. Като прибрал пръстена, мамъкът пак потърсил белия косъм, явил се конят. Той извадил от десагите му толкова жълтици, колкото може ли да съберат джобовите му, па и излязал от градината. Вратата оставил отворена, да помисли градинаря, че помощникът му е избягал от страх, та не е успял да затвори и вратата. Сетне тръгнал из най-тесните улици, излязал на край града и се настанил да живее при една бабичка, която нямала деца. Денем не излизал никъде, само нощем ходил по улиците наоколо. Върнал се царският градинар, градината била съвсем изравнена, ако имало някъде малко зеленина, то било само около дърветата или по кътищата, дето не може да стигне конски крак. Работникът се никъде не виждал. Господарят му се оплашил да не би да го е убил юнакът и почнал да годири навсякъде, ала не можал да го намери. На другия ден царят бил поканил гости в двореца на угощение. Той е пратил да заповядат на градинаря да набере всякакви плодове от градината за вечеря и да накъсат цветя, за да украси празничния чертог. Градинарят се намерил в чудо. Как да каже на царя, че градината е изтъпкана? Почнал да плаче и да кърши ръце. Плачът му стигнал чак до двореца. Стигли се слугите и царедворците да видят каква е тази работа. Онзи, когато царят бил пратил да поръча на градинаря плодове и цветя, им казал, че от градината няма и помен. От край до край разорана сякаш са тъпкали по нея 300 коня. Градинарят им разказал за двамата юнаци, които били дохождали по-рано да препускат конете си по градината. Сигурно и сега, рекал той, е дошъл пак някой такъв, та всичко е изпотъпкал, но какво да правя аз, клетият? С кои очи да погледна царя? Откъде да му вземат цветя и плодове, когато градината е цяла изкършена, изтъпкана и разорана? Не бой се, почнали да го утешават царедворците. Ние ще разкажем на царя всичко и той ще ти прости. Те отишли в двореца и разказали на царя всичко, каквото били чули от градинаря. Един от тях рекал: царю честити, тия трима юнаци са сигурно научили, че имаш три дъщери, та са влезли в градината да ги видят, когато се покажат на прозорците и да им се похвалят с юначеството си. След тия думи царят се замислил. Той наистина имал три дъщери, но двете били вече застарели, та се и не показвали на прозорците. Момъкът бил видял най-малката, тя била, която му дала китката, златното съндъче и пръстена. Царят решил да омъжи вече дъщерите си. На другия ден, след огощението, повикал най-изкусния златар и му поръчал да направи три златни ябълки. Златарят ги направил и донесъл. Царят повикал дъщерите си и им казал, че било дошло време да ги омъжи. Дал им по една златна ябълка и рекал, че на другия ден ще ги извика да си избират момци, коя, когато избере, на него ще я даде. Още от вечерта било разгласено колко ергени има по града, всички да се съберат пред царския дворец. Рано-рано почнали да се топят ергените пред двореца, пременени и накичени. Като се събрали всички, излязал и царят с дъщерите си. Момците се наредили и почнали да минават един по един пред тях. Най-старата мома ударила един богат ерген с ябълката по гърдите и го хванала за ръка. Всички събрани почнали да вика: «Доживее царският зет! Хайде, честито да му е!» Момъкът се отделил с съркинята, а другите ергени почнали да се изреждат отново пред двете царски дъщери. И средната ударила едного. Останала най-малката. Тя гледала по момците, но не могла да види никъде онзи, на когото била дала пръстен. Извървели се всички момци, тя не ударила никого. Баща й я попитал, защо си не избрал мъж? Мигър, не харесваш тукашните момци? Рекал и той, защо не удари никого от тях? Не, татко, отвърнала тя, тук няма ерген за мене, но може в града да има и други момци, които не са дошли, защото не са ги повикали. Заповядайте да дойдат тук всички и слепи, кусини, дъгави, болни, каквито и да са, до един да дойдат. На другия ден царят заповядал да се съберат пред двореца му всички ергени и бедни, богати, и здрави, и болни, и недъгави, и читави, който не дойде на сила да го доведат. Почнали да се събират всички. Царските войници тръгнали от къща на къща да търсят ергените, кого намерили, довели. Пак почнали всички да се изреждат един по един пред царя и царкинята. Всички преминали най-отзад един укъсан момък в селски дрехи, работникът от царската градина. Щом го видяла, царската дъщеря го замерила и ударила с ябълката. Като видели това, сбраните всички викнали из едно гърло. Сгреши, сгреши царската дъщеря! Я нека преминат пак всичките да си избере някой момък според нея, а не той селяк. Преминали още веднъж, още дваш, но царската дъщеря удрила все селяка. Царят се разлютил и рекал на дъщеря си. Как не те е грях да ми навличаш тоя срам на главата? Не се ли намери за тебе по-добър мъж, ми избра той никакъв селяк? А тя уловила за ръка момъка, па рекла на баща си. Защо се сърдиш, татко? Нали ни каза, всяка да си избере мъж, какъвто си хареса? Аз си харесах този и не го искам. Ако има нещо срамно в тая работа, срамът ще е за мене. Царят още повече се разядосал и казал на дъщеря си. Хайде, вземи го, щом си го толкова харесала, но аз не ща и да го поглеждам. Махайте се от очите ми, вървете, дето щете, само да не ви виждам. Момата не се докачила от тия думи на баща си, но и станало мъчно и казала със сълзи на очи. Може да дойде време, татко, ние да ти станем по-мили от другите. Спомни си тогава как си прокудил пред всички своя зет и своята дъщеря. И тя хванала за ръка момъка и тръгнала с него. Те си отишли в къщата, дето живеел той при бабата. Вечерта, когато добре се стъмнило, момъкът потрил черния косъм и белия, явили се конете, на единия се качил той, а на другия тя. След като се облекли в сърмените дрехи и отлетели. Отишли в един голям далечен град, в чуждо царство, където никой не ги познавал. На край града слезли от конете, пуснали ги да си вървят, а те отишли в най-добрата страноприемница. Като ги видели там хората, нали били облечени в сърма и куприна, почнали да им се покланят до земи, като на цар и царица. Те си наели една стая и повикали съдържателя. Момъкът му казал, че иде с годиницата си от далечен град, за да се венчаят. Родителите на момата не били съгласни да му я дадат, затова тя избягала с него. Помолили го да им стане кум. Той с радост се съгласил. Тъй поживели двамата няколко дена, а в неделята се венчали. Когато излезли от църква, кумът по поръка на младоженеца взел едни десяги жълтици и хвърлял навред по пътя, отдето минала колесницата. Сватбата станала по-богата и по-весела, отколкото би била в двореца. По целия град се разчуло за богатите младоженци, всички почнали да се тълпят пред къщата на кума, а той всички канял, пак по момкова поръка, канял ги да влязат вътре. Дали на всички богато угощение, който влезел, излезал си доволен и весел. 3 дни траяли сватбените веселби. На четвъртия ден заранта младоженците станали на ранина, царският зет потрил пак двете влакна и конете дошли, черният и белият. Той взел десагите от двата коня и стърсил ги на пода в стаята, дето живеели, поповикал кума си и му рекал: «Прощавай, куме, че те будим рано-рано, но днес ние сме пътници. Хайде с Богом! Може вече и да се не видим. Ето там оня куп жълтици, вземи си ги за разноските по сватбата». И като му благодарили или целунали ръка, както е редно, излезли на двора. Там ги чакали конете. Кумът видял двата хубави коня, цели в сърма и злато, и се зачудил, де са дошли. Младоженците се качили на конете и додето той отварял вратите, за да минат издачите, двамата млади изчезнали. Обърнал се кумът, гледа, няма нито коне, нито хора, сякаш потънали под земята. Три години ходили той царската дъщеря и мъжа ти. Не останал ни един по-голям град необходен. Навсякъде минали, всичко видели. След третата година се върнали в страната, отдето била църкинята, и си купили една къща на край града. Сега вече никой не ги познавал, не само гражданите били забравили за тях, ами и царят отдавна вече не споменавал името на дъщеря си. А другите двама царски зетове се перчели и надували около тъста си като петли. Те били първи след него в царството.